Эклер, Алатлык радиосу. Өйіңізді сағылық форматты дүңлейдіңіздер. Бүгін 2024 жылың 16 июні, Кептенің бағдар күні. Кептенің жүнгі дүния түркмөнлер кепілешіклерімізді дүңлемеге шағырыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Lewawyň polisiýasy tölek terminallaryny ulanmaýan terekeçilerden para almak çärelerini uýuşlandyryp diýen atlan çap eden habarmy çekýä. Ýygyderli elektrik kesilmeleriniň arasynda häkimetler tygşytlylyk talaplaryny güýçlendirýär. Agwada ýogurlanma satyn almak üçin büdje işgärlerinden ýene pul ýygnalýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Şeýlede okuwçylarymyz döwletiň sürji ýetmezçiligi sebäpli boş duran taksylary, Bayram Ali'nin türmesindeki tutsavların adam kârçılıksız çemeleşmelerden ediyen şikayetleri var adaki havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Türkmenistanyna günnelik durmuşyň urup bölegine urulan. Käbir pikirlere görä, awtoritar dolanyşyň esas taýanjy bolan korrupsiýa baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Adatlyň habarçylary ýurtdaky korrupsiýa ýagdaýy, onuň detallary barada ýygyderli habar berýärler we bu maglumatlaryň akymy may aýyna, iýun aýynyň başyna hem parlamady. Mysal üçin, şu aýyň başyna Türkmenabatda migrasiýa gullugynyň 3 işgärinin korrupsiýa aýyplamalary esasynda adatlykdan mahrum edilenligi habar berildi. Şu hepdeniň dowamyna bolsa, Lewap sewtiniň polisiýa işgärleriniň tölek terminallaryny ulanmaýan telekaçilerden para almak çarelerini güýçlendiren nuwarada maglumat gowuşdy. Ýöne bu habarlar ýurdun we häkimetleriň awrayny gaçyrýan paraxorluk barada berilýän maglumatlar görnüşinden häkimetleri bu yaramady ýagdaýa garşy çäre görmäge o diýen hyzuglandyrmaýar. Yerli synçylaryň käbiri inne adamlaryň köpüsiniň korrupsiýa garşy göreş diýilýäni düýpden ananmaýanlygyny aýtsa, beýlekleri häkimetleriň ýurdy ol ýa-da beýlek görnüşde kanuny bolan we gorkuda ýaşaýan adamlary köpeltmek bilen dolandyrýanlygyny, korrupsiýanyň galp durnuklulygyň ömrünü doltmak üçin bilkastan jylawlanylmaýanlygyny öňe sürýär. Adatlyň habarçylar bilen aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň köpüsiniň pikirçe korrupsiýa köp adam bolmaly. Adaty da tökmünine garaýar we eger berilse para almajak adamyň ýokdugyna berk ananýar. Paraxorluk türkmenistanlaryň günnelik durmuşynyň bir bölegini öwürli diýip anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň biri bu ýagdaýyň häkimetleri gowy ýaraýanlygyny we häzirki dolanýarlar üçin ören amatly bolup çykanlygyny öňe sürdi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri paraxorlugyň ýa-da korrupsiýanyň esas çeşmesini ýurtda çuňlaşýan sosial deňsizlikde, soň görünmeýän ykdysat çökkünlükde kanunların himmeler üçin deň bolmazlygyna we pukara adamlar bilen has gruplar adamlaryň arasyndaky boşlugyň ýyl-ýyldan ulalmagyna, orta gatlygyň tas bolmazlygyna görýär.
Bu meselede esasy aýtmaly zat meniň pikirimçe ýurtda ýöneki halk bilen ýolbaşçy düzümiň arasynda uly tapawut emele geldi. Munyň sebäbi ýurtda alınıp barýan diýdim zor siýasat bilen bagly. Iň ýokardaky başlyk, ýagny prezident öz masalynda halka ýolbaşçy adama nähili hormat syýlyk etmeldigini görkezdi. Ýolbaşçy gürlän wagty başyňa aşak salyp egilip dinlemeli, oňa soraq bermek, pikirini aýtmak gadagan. Edary ýolbaşçylary öz garamagyndaky işgärleriň aýlyklarynyň ol ýa-da beýleki çäri üçin diýip islän wagtlary pul toplap gerek bolsa özleri üçin hem alyp galyp bilýärler. Olar adamlary iş wagtynda ýa işden boş wagty öz hojalygynda işlerip hyzmatkär edip ulanýarlar.
Diýip ýaşy urçyna baran söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, bir ýagdaýlary hemme kişi görýär, bilýär. Barlyk başyndan porsar diýleni. Korrupsiýa saglyk ulgamynda hem işe bardy. Soňky 10 ýyllyklarda mekteplerde çağalar wagtlaryna hem güýçlendi diýip anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Ýöne para peşkeşin esasan haýsy urda ýapugdokdyk hasken ýaýran wagtda delilli gurulyň etmek mümkinçiligi ýok. Türkmen döwleti bu meseledäki maglumatlary çap etmeýär. Ýaşaýjylaryň bir paranyň sarlançakdan tawdy ýa mazary çenli aralykda ýok ýerini adalanlygyny öňe sürdi.
Çağı doğulunda bəvikhananın doğuruş bölümünün vraçlarına paraya aklık bermeli. Çağanı çağalar bağına yerleştirmek üçün para bermeli. Onu unut mektebe yerleştirmek üçünün para gerek. Oğlun olsa onun harvı kulluğa gitmek ve onu sağman tamamlama üçün hem esli çıktıcı etmeli. Yokurukuğa girmen parası sovet yıllarından ucalyarı. İşe yerleşmek, işinde saklanmak ya ösmek üçünün para vermeli. Hatta dinci Jalşa pensiya çıkmağın paralı boldı. Keselleseň para bermeseň hassahanada yer tapıp bolmayar ýa-da uruňa seredýän lukman tapılmayar.
Dip etraplaryň birindäki söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlygyň habarçylaryna pikirini aýdan adamlaryň tassyklamagyna görä Türkmenistanyň pulyň bolsa durmuşyň ähli urunnaky meseleni aňsatlyk bilen çözüp bolýar. Adam öldüren adam hem günäsiz bolup bilýär. Güýç edaralarynyň ählisini kadyny hem satın alsa bolýar dip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen polisiýasynyň ýol gözlegçilik gullugynyň işgärleriniň sürücüleri para bermäge mecbur etmek üçin ulanýan usullary Gönümöl dilekçiligi yüzürüyan halatları varadaki havarlarını hiç kimi geng aldırmayar. Sökötdöşlerimizin biri bu kulluğun afiserlerinin, güç kulluklarının beyleki işgarlarıyla deneştirende in yönökoy parakorlar hasaplanılayanlığına itti.
Sonki yıllarda migrasiya kulluğu has girdicili, düşüvüntli yer hasaplanyar. Gümrük kulluğu hem para alma uçin govi yer voldi ve bu puduktaki iş sorunları 1990 yılların basında ulu pulu satılıp basılandı. Prokurorlar ve kadiyet işgarları öngöm govi para alyardılar. Yöne sonki 10 yıllıklarda has gruplandılar. Yöne oların içinde in govi kazanyani MHM, milli hupsuzluk işgarları hasaplanyar deyip, Azatlığın bir sökbetdesi bu yağdayı varada güç kuruluşlarındaki seçmelerine salgılanıp gurrun verdi. Onun sözlerine öre yol polisiyası 20-50 manat verilse de alyar. Yönü içkili sürücüden 3000 manada çelini para alp bilyar. Migrasiya kulluğunun işgari bolsa bir daşar yurt pasportu üçin 10-20 mün manat ağırlığında para alyar. Gümrük kulluğunun işgarileri telekiçilerden daşar yurtlardan getirilen uloglar beylik iyir haritler üçin umum bahasına layıklıkta 100 mün manada çelini para alyar. Yönü bu paraların hiç biri dini pulu alan adamların cüvüsüne girmeyar. Değişli işgariler başlıkları bilen paylaşılyar. Güç kuruluşlarındaki çeşmelerin birinin aytmağına öre manattaki para garandı Amerikan dolarındaki para has avraylı hasaplanyar. Prokurorlar ol yada beylik cinayeti yapma uçin cinayetin ağırlığını yada yenildiğine layıklıkta 10 mün dolardan 50 mün doları çelini para altılar. Kaziyetteki cevapkar işgarlar has köp bir kanun kazanç edip bilyar. Yönü olorun ählisi her ayda MHM'nin yerli edarısının işgarlarını neresmi salgı tölüyar. Buzun zırın has yukurlarik uzulmağı, onun üzülmeyen kadeli islimeğini üpçüne der deyip çeşme aytti. Balkan sevitinde dermanhani biznesi bilen meşgulunyan telekitçinin tasdiklamağına öre, daşar yurttan getirilen dermanların bahalarına her bir dene ya da tabletka yerli hukuk koruyucu edarların payı koşulyar. Güç kuruluşlarının işgarları her bir satılan dermandan neresmi şerik ya paydar hükmünde öz paylarını alyarlar. Mısal üçin, dermanhanıçı 100 manat bahası bulan dermanı 110 manattan satmalı ve her bir derman satılanda artık maç kazanan 10 manadının yerli KGB ofiserine bermeli volyar. Bu, umumi sevdanın 10 götürümünün gongsi daranın başlığını geçirlendiğini anlayar deyip çeşme aytti.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyna giň aýranlyk aýdylýan parahorluk barady ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň käwirini pikirine görä, Türkmenistanyň korrupsiýadan adat bolmak üçin iň uly we jogapkar işlerde işlejek adamlary Singapurdan ýa-da Ýewropa ýurtlarynyň getirmeli. Türkmenistan'a yetişen nesiller korrupsiyanı görüp onun içinde olulan nesiller. Oların oğurluktan, korrupsiyanı devam ettirmekten başka başaracak işi yok deyip sökvettöşümüz aytti. Türkmenistan'a giyin yayran alın verin medeniyeti sökvettöşlerimizin köpüsünün fikrine göre eser doğruna. Adat bağlar yörölgelerine karşı duran iktisat dolanırış olgum neticesinde çün kökürdü. Anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatlı Sençenin pikirine göre, adat bağlar yörölgelerine geçmeğin, adamların öz işlerini açıp salgıt tölep, kanun esasında önüm öndürüp ya sevda edip maskal eklemek mümkünçülüklerinin bilkastan doğamlı çalışırımlaştırılmağı, devletin telekeçileri bir kanunçuluktan korap iyisi hızulandırmağı derek bar kaybeter özüne karaslayıp tabin yağdaydı saklamağı Türkmenistan'ı Sovet dövrüne mahsus olan harit kıtçılığının saklanıp kalmağını, adamları para vermeğe mezur ediyen, meseleni verim bilen çözmeğe itekleyen şertlerin has köpölmeğine alıp geldi. Sinçilerin kayır para korluğun ösmeğine en yokorku yol başılır. Hususanla hukuk koruyucu edarların işgarları cevapkar deyip pikir etse, beylekleri bu uğurdaki ösüşün halk köpçülüğünü, öz işini para, berim bilen düzeltmeği kahramançılık kasaplayan adamların cüda köp olmağına bağlıdığını öne sürüyor.
Yurtta para vermek, almak katı kökürdü. Adamların para almadığını kazanacak bolsan benim pikirimçe bu meseleni yokordun çözüp başlamalı. Ministerliklerde her hakimliklerde paralayanların azalmağını kazanmalı. Yönü kıynansak da yaşlara keçilikten ters görüldü görküdülüyer. Olur para versen hem bir yerde yolun açık deyip pikrediyerler. Devlet işlerine ahli yerde diyen yalı para var deyip bir yaşayca etti. Azatlığın havaçlar bilen ayrı ayrılıkta gürleşen adamların köpüsü yönü kıy adamların esasan emeli yağdayda dörödülüyen nobotlar şol bir vaatta çağılır bağlarının kovu mekteplerin beylikli zirur zatların yetmeçiliği esasına para vermek çıkılgısına yüzür yanılaydiyar. Çağını çağılır bağına yerleştirmek için napravliyenye gerek, on alma için nobotu durmalı. Bu nobot Sovet durunak cay nobotlar yali yetmeni milyar. Sebabı çağılır bağına yer yok. Başka da bakana ya sebep tapılıyar deyip etrafların birini yaşayan sohbet döşüme pul veren adamın çağısının meselesinin nobası çözülüyenliğini, beyleki meselelerde hem yağdayın şeylediğini ve bunu hem kişinin bilyenliğini aitti. Onun sözlerine göre hastahanalarda devletin beyleki edaralarına notariusla nobatlar satın alınıyor. Şefaat uyulunun cübüsünü 20-30 manat salsan nobatın öne tüyüşer. Para veriyenleri hem edarada kovgur yerler, silayarlar. Bu yağdayı azalttığın havaçlarının demiryol uçur katnoları hizmetlerine nobatlar ve para devlet edaralarına düzüldüyen resmi namları almağın emeli kıyınlaştırılmağı neticesine alınan pulları varada beriyen havarları hem tasdik ediyor. Sinçların kəbirinin pikirine göre ilatın arasına Sovet bilim düşüncesinin pesilmeği, devlet işgərlərinin bu yağdaydan xiyanatçılıklı peydalanmağı, oluyada beylikir etmin aman düzeltecek bolyan adamların köp vaatını alıyar, ya da oları pul verməyəgə mecbur ediyar. Resmin amı düzeltmək üçün xayz edara var hükman bir neçə baxını tapyalar, ya da başlık yerine yok diyerler. İn bərkicisi, öy müdürlüğünün öz cayınla yaşayanlığın var adı, ya da maşğılı sanın var adı kipil namınmak üçün 10 manat para vermeli. Şunu vermesen 10 gün qatnasan da kipil namı yazıp vermeyerler. Ağız suvi, elektrik toğu, qaz, kanalizasiya tölüklerin dolu tölənin var adı her edara var, bergisi yok deyip kipil namı getirdi yerler. Ol edaraların hem herisine 10-20 manat para vermeli deyip bir söhbet döşümüz. Yurtta dörüdülün para sistemasının şu sebepten qovuşçı yanlığını, adamların başta vermeli, berip deyinmalı deyen pikire geliyenliğini hem sözünü qoştu.
Adatlık gülün kuruluşun adamların köpüsü sürücülük şahadet namalarının köplüğün satılayanlığını, bilime, başarınığa bakı verilmeyenliğini öne sürdü. Sinağı ehli düzgünü qov öğrenip varsan da göz örtülü yıkkarlar. Hiç zat bilmeyen varsan da gözün qov görmeyen olsa da 3000 manat para versen egzaminin geçiriyarlar deyip sökvettaşlarımızın bir aitti. Para korluğun sonki 10 yıllıkta has giyin yayranlığını ve bir yağdayın tas ehli cevapkar ve deyipenin pulu satılma ulen bağlıdığını öne sürüyen sinçiler hem var. Para korluğu yatırmak ya azaltma için odalı edara kârkanıların yol başlarından başlayıp yöne koyucu bir işgâr neçenli hem madem para vermeden işe kabul edilmeli. Hedir edara başlığı olma için ulum etsörlerde para vermeli. Yöne koy işçi olup işe yerleşmek için hem para vermeli. Son öz veren paranı izin alma için ya edaradan bir zat uğurlap satmalı ya da rayetlerden para almalı. Para almağı ya da uğurluk edip pul kazanmağı öğrenen işgârlar son beren parasını izni iki hissedip alsa da benlikten saklanıp bilmeyer deyip adatlığın bir sökvettöşü bir yağdayın tutuş cemiyetin hastalığı yalvırda da öğürlerini öne sürdü. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın korrupsiya varşı hareket etmek hakkında yürüyüte kanunu var ve onun cemiyette durunuk kulluğu ve kovupsulluğu ıhtıvarlı üpçün etmeye devleti dolandırmakta demokratik başlanışları ayarlığı ve gözevçülüğü genelitmeye ilatın devleti ve onun düzüm kuruluşlarına bolan anamını berkitmeye gönüktürlerine kaydılıyor. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Gepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan bilen goňşy Özbegistanyň arasyna göni uçur gatnaglar ýok. İki ýurdun raýatlarynyň gelimi gidimi wiza petigine sebäp bolýar. Türkmenistanyň Özbegistany, Özbegistanyň Türkmenistany hemişelik köçüp baran adamlaryň ençemesi degişli ýurtlardan raýatly galyp bilmeýär. Olaryň pensiýa, iş, durmuşy üçinçiligi sorugasyna galýar. İki goňşy ýurdun arasyna ýolagçy awtobuslary ýa-da ýolagçy otlary gatnamaýar. Türkmenistanyň Özbeg azlyklary, Özbegistanyň Türkmen azlyklary özleriniň azlyk hukuklarynyň ählisini berja etmek mümkinçiligine doly eýe bolup bilmeýärler. İň berk sıhhatda ýüklüler hem birek-birekiň serhedine bürokratik päsgeçiliklere sebäp bolup bilýärler. Ýakyn goşlaryň arasyna wiza düdügünleri öz güýjüne galýan wagtyna hem de ýurtlaryň arasyna otly uçur we awtobus gatnalarynyň dikeldirmeýän pursatyna we bar bolan beýlik käwir meseleleriň arasyna iki ýurdun döwlet başlytanlary we ýokary derejeli resmileri İdiderli gepleşikleri ve duşukları geçirýärler. Ýöne synçylar goňşylaryň arasyna siýasy gatnaşyklarda özara ynamyň, açyklygyň ve açyk ýürekliligiň kemter galýanyny aýdýarlar. Kagyz ýüzüne gol çekilýän ylalaşyklar, strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak jarnamalary we beýlekler, şeýle-de taraplaryň arasyna ýylyna geçirilýän gepleşikler, maslahatlar we duşuşuklar ýeşüdünü synçylara görä hususan möhüm meseleler babatyny anyk netijeleri miýwe berip bilmeýär. Dünya Türkmenleri programmamy dinlemäge çağıryar sormatly dinleyijiler. Bu gepleşigimi türkmen özbek gatnaşyklarynyň soňky ýagdaýy babatyny, türkmenistanly siýasy synçylaryň möhüm fiýin seljermelerini siziň dikkatiňize getirýär. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Ýöne halklaryň arasyna gatnaşyk päsgeçiliklerine geçmezden ozal gelin ilki başda hökümetleriň arasyna gatnaşyklar babatyna möhüm hasaplanyp bilinjek info powod bilen möhüm habar hasaplanyp biljek täzelikler bilen gepleşige bat berilin. Türkmenistanyň hususan daşar siýasaty bilen bagly möhüm resmi habarlary gyzgyny bilen köpçülige ýetirmekde tanalýan ýarym resmi Orient neşir 5-nji ýylyna türkmen we özbek resmileriniň Xiwa şäherine duşuşyp Özbegistanyň Xarezm welaýaty bilen Türkmenistanyň awaza siýahatçylyk zolunyň arasyna hyzmatdaşygy ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alıp maslahatlaşanyny habar berdi. Taraplar sewitleriň arasyna özara siýahatçylyk saparlaryny guramalaşdyrmagy meýilleşdirýärler. Türkmenistanyň sowda we ykdysadyýet fudugynak habarlary şeýle-de işgörlük we terekeçilik täzelikleri bilen tanalýan Biznes Türkmenistan neşri 2-nji 3-nji maýda türkmen wekiliýetiniň Daşkent şäherine geçirilýän bir halkara forumda gatnaşyp türkmen tarapynyň Özbegistanyň maýy mümkinçilikleri bilen tanış bolanyny habar berdi. 15-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow Daşkentde geçirilen bir halkara çäresiniň çäklerini Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen duşuşyp Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyny iki taraplyň gatnaşyklary mundan öwelek ösdürmegin ugurlaryny massagat etdi. İki ýurdun halklarynyň hem de hökümetleriniň arasyna gatnaşyklary ýakynyny ýazylan bir türkmenistanly synçy ýokary derejede geçirilýän ýerlerli gepleşikleriň diňe gepleşiklerden ibaret galýanyny aýdýar. Ol bu gepleşikleri gepleşik geçirmek üçin geçirilýän gepleşikleri atlandyrýar. Has möhüm täzeliklere seraýlasak özbek neşirleri maýyň soňky hepdesini Özbegistanyň türkmen ýüklüg sürüjilerine wiza bermän, farap serhet geçirgesini olaryň öňüni baglaýanyny habar berdi. Şonu emele gelen krizisiň aprelin ortalarynyň bäri dowam edýändigi mälim boldy. Şonu Logistan Telegram kanaly iki ýurdun diplomatlarynyň bu mesele barada gepleşik geçirýändigini, ýöne häzirlikçi olýada beýlek çözgüde gelinip bilinmändigini habar berdi.
Gepleşikler üçin gepleşikler, maslahatlar üçin maslahatlar, duşuklar üçin duşuklar. Näme üçin Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky meseleler çözülmeýär? Görnüsü yali resmi ve yarım resmi nesirleri göz aylasan, iki qoňsy ýurdun arasynda ýigiderli duşuklar, maslahatlar, gepleşikler geçirilýär. Käte bir näçe uly gowrumly sertnamalara we ilalysyklara hem gol çekilýär. Ýöni welin iş ýüzünde iň berkisi iki ýurdun arasynda ýuk gatnaýan masinlaryň sürüjileri üçin terhetden geçmek üçin gerekli wiza we beýleki ýol resmi namalaryny deň hukukluluk sertlerinde çözmek hakynda hem häälisinde özara ilalysyga gelip bilmediler. Netijede bolsa türkmen sürüjileri soňky wagtlarda Özbekistana girmekde uly bökdönçlikleri bilen ýüzbe-ýüz bolsa, Özbek sürüjileri üçin Türkmenistana girmek bir giden wagt epesli pul we emosional resurslary talap edýär.
Diýip ýerli Finçada Türk radiosuna gurrun berdi. Görünüşi ýaly ýurtlaryň arasyna bürokratik päsgelçilikler ýolaçy gatnaw beýlede dursun, ýükrolaryň gatnawyna hem kynçylyk töredýär. Yuna kevr statistiki sanlara has taqiqi Özbek statistikasına serailasan, iki yurdun arasına sevda dolonşuğu son kuyurlarda ımıklı yokurlanyar. Özbekistan'ın statistika agentliğinin sanlarına göre Türkmenistan'ın Özbekistan'ın arasına sevda dolonşuğu 2023 yılda 1,9 milyard dolara barabar olupdur. 2022 yılda bu görk ödücü 928,16 milyon dolara deng oldu. Bir yılda sevda dolonşuğu 17,18 götürüm yokurlanyar. Sevda dolonşuğu iki yurdun arasını 2024 yılın yanvar-aprel ayları aralığına 288 milyon dolara barabar oldu. Sonra Türkmenistan Özbekistan'a 257 milyon dolar çemez harit eksport etti. Ödevlerine Özbekistan Türkmenistan'a 31 milyon dolar çemez harit sattı. Türkmenistan Özbekistan'a esasan energiya serişlerinin şolsan elektrik energiyasını ve TV gazi galiberti Kevro obu hocalık önümlerini eksport ediyer. Iktisadi çözümlülük observatoriyası online mağlumat platformasının statistikalarına göre Türkmenistan 2022 yılda Özbekistan'a umumi bahası 105 milyon abaşa dolar meçbirini elektrik energiyasını eksport ediptir. Bu değişçi devirde Türkmenistan'ın daşarı yurtları eksport edin elektrik energiyasının takminen 64 götürümünü emele getiriyer. Şelide 2023 yılda Türkmeni ve Özbek resmiler Türkmenistan'ın Özbekistan'ı veriyen TV gazının meçbirlerini 2 milyard kub metre çinli köpötmek varadıl alışık kazanılır. Deniz ve derya yollarını çıkalgız olmadık Özbekistan Türkmenistan'ın Türkkombaşa halkara deniz portunun mümkünçülüklerinin peydalanmağı istek bildirip geliyer. Türkmenistan özünün en iri TV gaz müştörsü olan Hıtay'ı iveriyen gazını ilkinci nobotta Özbekistan'ın üstününü geçiriyer. Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin A, B ve Ç şakaları galiberti bu geçiricinin kuruluşu iyili izine iyide çekiliyen D şakası Özbekistan'ın üstününü geçer. Önkü yıllarda Türkmenistan öz gazını Özbekistan'ın üstülen Tacikistan'a da iyivermeyi teklif edipti. Umuman iqtisadiyetin esas pudoklarını iki qonşu devlet sinçleri göre birik-birikin golduğunu mətəc qalyar. Yani iki yurdun arasına hatta yüklov sürücüleri hem vize pətkelçiliği tevəpli rahat gidip gelip bilmeyer. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Saparmurat Niyazov töwrüne sähel dartkynlaşan türkmen özbek gatnaşyklary Gurbanguly Berdimuhammedow töwrüne täzeden janlanmagy başlady. Galiberdi Özbekistany Şavkat Mirziyoyevyň 2016-njy ýylda häkimet başyna geçmegi bilen hassa ısınıştı. 2017-2022 yılları aralığına Türkmenistan'ın Şolvatkı Prezidenti Kurbanulu Berdimuhammedow filen Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev 5 yılın içinde bir-birige 15 tane resmi devlet ve iş saparlarına mal aşırdı. En çemegedek telefonla gürleşti. Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhammedow ödünün devlet yol başçası vezifesine girişmeginden sonra ilkinci devlet saparını Hünferin devlet saparını, resmi iş toyyanda ziyaret saparını, devlet saparını Özbekistan'a mal aşırdı. Hayatlısak ol ödünün ikinci resmi saparını Rusya Federasyasına, ikinci resmi saparını İran İslam Respublikasına mal aşırıptı. Yönü halkara katnaşıkları boyunca bilermenler devlet başçutanlarının daşarı yol saparlarına baka verenlerine devlet saparlarının köprenç, simvoliki ähmiýete ýa degini resmi saparlaryň bolsa has pragmatik maksatlara gönükdirilýändigini aýdýarlar. Her neçikde bolsa türkmen sürüjüleri Özbekistana geçmekde wiza päsgelçiligine sezewar bolýar. İki ýurdun arasyny göne uçar otlaýady, awtobus gatnaşyklary ýok. Türkmen we özbek halklary hem özara gelim gidimine wiza talaplaryna sezewar bolýarlar. Türkmenistan uzunlygy 1793 kilometre barabar bolan İn uzun serhedini Özbekistan bilen paylaşýar. Özbekistanyň ikinji iň uzun serhedi Türkmenistan bilen ara çäkleşýär. İki döwlet dünýäniň iri döwletleri bilen C5 goşmak formatyna geçirilýän platformalarda hyzmatdaşlyk edýär. Şeýle-de öňkü iki Sowet halkyry Sowet taryhyny degişli umumy hakydany paylaşýar. Bulardan başga da Özbekistan Türkiýe döwlet gurulmasynyň agzasy, Türkmenistanyň bu guramanyň synçagdasy. iki yurt gıdanın çäklerine hem hyzmat taşyk edýär. Türkmenistan bu guramanyň asas ýerine nagdasy. Galibiýetde iki ýurdun arasyny umumy medeniýet, umumy dil, umumy din, umumy taryh meňdeşligi bar. Umumy gymmatlyklara garamazdan türkmen we özbek halkyny bir birekden üdüne saklanýar. Resmi media serişdeler yurtlaryň arasyny umumy bähwitlere gönükdirilen özara gatnaşyklaryň östürilýändigini gaýtalanýar. Türkmenistanly synçy özbek tarapynyň şol sanly özbek metbuatynyň gytaklaýyna bolsa, bar bolan käbir meseleleri gozgamağa çalışýanyny aýdýar.
Türkmen tarapyndan tapawutly özbek tarapy käte ykdytady meseleleri açyk ýa-da gytaklaýyn götürse-de, ol meseleleri soňuny çelini özara bähwitli çözmeklik uğrunda hereket etmäge henide çelini kim siýasy erik tapyp bilmedi. Set-set diýeniň bilen setdaly bolmaýar ahirin. Meselelerin bardığı aydilyan bolsa, çözgüdünüm asatsan gözlemek zerur.
Deyip siyinç aydiyar. Siyinçler hususana sonki 7 yıldan qoğrak vaut ver iki yurdun arasına iyidirli gepleşiklerin geçirilyanini, yöne bu gepleşiklerin degerli netice bermeyanini aydiyarlar. Tarapların arasına açık gozulmayan meseleler esasana sonki bir yılın devamını hansı çılsırmlaşıptır.
Sonki yılın devamında iki yurdun arasında çözülmedik çınlakay meselelerin bir toparının bardağını köp sanlı ekspertler, yerli yaşayıcılar ve hatta gıytaklayın özbek diplomatik hem tasdiklayar. Siyasi cahitten iki yurdun arasında resmi derecede yol vasıların özarı dostluklu, doğunlu katnaşıkları bar değilse de, suyunu çelini iki yurdun prezidentleri ya emeldarları, sol dostluklarda çözülmesi mühküm olan meseleleri resmi ağzama yarlar. Metbuatın soruqlarına cogap berme yarlar. Bu hem bolsa siyasi katnaşıklarda iş yüzünde özarı, ınımın ve açıklığın, açık yüreklülün yokluğunu görközyar.
Deyip Türkmenistanlı Sinçaydiyar, Bilermeleri göre sevda aktisat cahitten seredilerin iki yurdun arasına transit, gümrük, serhet ve vize meseleleri var. Bu meseleleri çözmek uğruna resmi tağırlalar göze ilmeyer. Medeni insanperver cahitten seredilerin Türkmenistan'a yüzler çömün etnik özbek öz enedilerine bilim almak yali medeni hukuklardan mahrum galiyar. Dürlü çaklamaları göre Özbekistan'da hem 200 milyon qorak etnik Türkmeni yaşayar. Kavir çeşmeler Türkmenistan'a yaşayan özbek ilatının sanını 300 000-600 000 aralığına çaklayar.
Iqtisadi cahitden seredende iki yurdun arasındaki transit, gümrük, serhet, viza meselelerinin çözülmeyendigini indi hatta özbek metbuatı ve resmileri hem gizlap duranoklar ve izli-izini ol meseleleri açık ve gıytaklayın kaldırıp başladılar. Medeni ve gümanitar cahitden olsa iki yurdun arasındaki en ulu meseleler raayetlerin özara barıp gelmeğine girdilen berk viza petigi. Özbekistan'dan Türkmenistan'a göçüp gelen raayetlere Türkmenistan'ın raayetliğinin, Türkmenistan'dan Özbekistan'a göçüp gelen etnik özbekler için Özbekistan'ın raayetliğinin berilmeği ve onların pensi, satsal üçünçülüğü, iki yurdun arasındaki yolukçı avtobus, uçur ve demir yol katnavının henide çelini dikildilmezliği, Türkmenistan'daki etnik özbekler için inni dilinde haber vermek, seylekin bilim alma için mekteplerin ve ol mektepler için mugolimleri tayarlamak boyunca edilmeli işler yatır. Özbek tarapı kete, iki yurdun arasında avtobus ya uçur katnavını dikiltmek mümkinçiliğini maslahat ediyendiğini haber berse de, bu meselede anık hiç gili çözgüt tapılmayar.
Deyip Türkmenistanlı Finç Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Yerli Finç resmi aşgabatyň çäriek asyr bäri dowam etdirýän ýapyklyk we özüňelik siýasaty netijesinde taşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen arada bar bolan meseleleri açaçan gozgap bilmeýänini aýdýar. Ol bu ugurda Daşkendiň işçiligine bil baglaýar.
Dogry, ähli umumy dymyslyk we hiç gili problemany dile getirmezlik bu türkmen tarapynyň çäriek asyrlyk keseli. Yönü özbek tarapı özünü dünya cemiyetçiliğinin sol sandı ähli umumy ikrar edilen halkara hukuk kadalarını, insan hukuklarını, halkara iktisadi ve medeni hukuklarını hormat koyan agdat hükmünde sayan olsa, Türkmen tarapı bilen katnaşıklarda sol açıklığı ve adamkarçılığı öngü sürmeğe borçludur.
Deyip Sinçaydiyar, ol bar bolan meselelerin çözgüdünü tapmakta siyasi erkin hem de özara ananışmağın ähmiyetini notuyar. Ve bu zerurlukların iki yurdun yol başlarına da değişli dünaydıp sözünün üstünü yetiriyar.
İki yurdun yol başlarına hem siyasi erk ve özara ananışmak gerekli olup duruyar.
Deyip Sinçaydiyar.